Donasi dakwah Yufid. Yuk, berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati fid din, jamaah kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah tabaraka taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat. Yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat kita bisa beribadah, dan juga nikmat untuk talabul ilmi. Semoga kita termasuk dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bersyukur. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan dengan bab yang ke-19 yaitu babu ma jaa'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghulu fis salihin. Bab tentang dalil-dalil yang menyebutkan sebab kufurnya manusia dan sebab mereka meninggalkan agama mereka adalah bersikap berlebih-lebihan kepada orang-orang saleh. Jadi bab ini akan menyebutkan kepada kita dalil-dalil yang menyebutkan sebab kufurnya manusia dan juga sebab mereka meninggalkan agama Allah tabaraka wa taala dan sebab kufurnya manusia dan sebab mereka meninggalkan agama ini bisa saja terjadi di setiap zaman termasuk juga di zaman kita ini. Jadi ketika disebutkan di sini nanti tentang kufurnya umat-umat terdahulu, bukan berarti kufurnya mereka tidak akan atau kufurnya mereka hanya sebatas pada mereka dan umat ini tidak akan bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk dari mempelajari sebab untuk kita jauhkan agar kita tidak jatuh kepada perbuatan kufur, agar tidak jatuh kepada perbuatan syirik. Kata Syekh Abdul Rahman An-Najdi rahimahullah, ay babun ma jaa min ad-dalil wal burhan ala anna sabab kufri bani Adam aw sabab awwali aw sabab awwali kufri bani Adam wa tar kahum dinahum alladhi quliqulahu wala salaha wala falaha lahum illa bihi huwa al-ghuluw fi as-salihin min al-anbiya wal awliya wa ghairihim bil qawli wal i'tiqadi fihim. Kata Syekh Abdul Rahman An-Najdi, bab ini adalah bab yang menyebutkan dalil-dalil dan bukti-bukti bahwa sebab kufurnya anak Adam, yaitu manusia, atau sebab pertama kali manusia kufur dan mereka meninggalkan agama mereka, yaitu agama Allah Azza wa Jal, alladhi khuliqa lah, yang mereka diciptakan untuknya, yaitu mereka diciptakan untuk beragama dengannya. Wala salaha wala falaha lahum illa bih, yang mana tidak ada kebaikan, tidak ada keberuntungan bagi mereka kecuali dengannya, yaitu dengan agama Allah Subhanahu wa taala, itu agama Islam. Sebabnya adalah al-ghulu fis salihin. Sebabnya adalah karena mereka bersikap berlebihan terhadap orang-orang saleh. Min al-anbiya'i wal awliya, baik itu kepada para nabi, baik itu kepada para wali, wa ghairihim, dan selain mereka. Bil qawli wal i'tiqadi fihim, baik itu dengan ucapan atau dengan keyakinan yang berkaitan dengan mereka. Jadi ini sebab kufurnya manusia dan sebab manusia meninggalkan agama Allah karena memiliki sikap yang berlebih-lebihan terhadap orang soleh dalam hal kecintaan dan pengagungan. Nanti akan disebutkan dalil-dalilnya, baik itu dari Al-Quran maupun juga dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Syekh menjelaskan, وَضَابِطُ الْغُلُوِ تَعَدِّي مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَهُوَ التُّغْيَانَ الَّذِي نَهَى اللَّهُ عَنْهُ. Dan ukuran dari melampaui batas adalah melewati, melampaui apa yang Allah perintahkan. Melampaui apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Jadi apabila kita melewati apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, manakah ini termasuk ghulu. Wa huwa at-tughyan alladhi nahaa Allahu anhu. Dan itu adalah sikap yang berlebihan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sifat ghulu ini, sikap berlebihan ini, bisa dalam bentuk ucapan, misalnya pujian yang berlebihan. Bisa juga dalam bentuk keyakinan, pengagungan yang berlebihan, atau kecintaan yang berlebihan terhadap orang-orang soleh. Yang itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mencintai orang soleh. Tapi ketika kecintaan kita kepada mereka melampaui batas yang Allah perintahkan, maka pindah menjadi perbuatan yang terlarang. Karena itu termasuk melampaui batas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam masalah ibadah. Kalau misalnya kita dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam membasuh anggota wudu paling maksimal 3 kali, kemudian kita basuh 4 kali, ini juga ghulu. Termasuk juga berlebihan dalam beribadah sampai kita melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga termasuk ghulu. Jadi ukuran dari ghulu itu adalah ta'addi ma amarallahu bihi, yaitu melampaui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh menjelaskan, yaitu Syekh Abdul Rahman An-Najdi, walamma dzakara ba'dha ma yaf'aluhu 'ibadul quburi ma'al amwat min asy-syirk arada an yubayyin as-sabab fi dzalika liyuhadziru الغلو مطلقا او ليحذروا الغلو مطلقا لا سيما في الصالحين فانه اصل الشرك قديما وحديثا. Setelah Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan apa yang dilakukan oleh sebagian orang-orang yang bersikap ghulu atau yang menyembah kuburan, apa yang dilakukan oleh sebagian orang kepada orang-orang mati dari perbuatan syirik, beliau ingin menjelaskan sebab kenapa mereka melakukan kesyirikan itu. Kenapa orang sampai bisa berbuat syirik di kuburan orang-orang soleh. agar mereka menghindari sifat gulu secara umum, la siyama fi salihin, terutama sikap yang berlebihan kepada orang-orang saleh. Fa innahu aslu syirki qadiman wa haditsan, sikap berlebihan kepada orang saleh adalah sumber dari kesyirikan, sumber dari terjadinya kesyirikan baik di zaman dahulu maupun sekarang. Kenapa? Likurbi syirki bis salihin min nufus, karena dekatnya kesyirikan dengan orang-orang saleh di hati manusia. Dekatnya kesyirikan pada orang-orang saleh di dalam hati manusia. Fa inna syaitan yudhiruhu fi qalibil mahabbah wat ta'zim, sesungguhnya syaitan menampakkan kesyirikan itu dalam wujud kecintaan dan pengagungan, dalam bentuk kecintaan dan pengagungan. Syaitan mengatakan ini bukan syirik, tapi ini adalah bentuk cinta kepada mereka, ini adalah bentuk mengagungkan orang-orang saleh. Ini menyebabkan kenapa syirik itu dekat dengan orang-orang saleh, bukan orang salehnya yang berbuat syirik, bukan orang-orang salehnya yang berbuat syirik, tapi dekatnya hati manusia kepada kesyirikan ketika mencintai dan mengagungkan orang-orang saleh. Karena sebab terjadinya syirikan pertama kali adalah mengagungkan mereka, mencintai dan mengagungkan mereka, yang tentunya berlebih-lebihan, sebagaimana nanti akan disebutkan di dalil-dalil. Jadi ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, di bab ini kita akan bacakan dalil-dalil tentang sebab kufurnya manusia dan juga sebab mereka meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullahi azza wa jalla, ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum, surat An-Nisa ayat 171. Wahai ahlul kitab, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Ayat ini peringatan kepada ahlul kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, yang mereka berlebih-lebihan di dalam beragama. Tentu ikhwan fiddin, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh tadi, sikap berlebihan itu ukurannya adalah keluar dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Selama yang kita laksanakan ada perintah Allah, itu tidak berlebih-lebihan. Karena sekarang orang beranggapan kalau kita mengamalkan perintah Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah dan Rasulnya inginkan, kita dianggap berlebih-lebihan dalam beragama. Ya. Atau ekstrim. Kita jenggot, kemudian pakaian di atas mata kaki, wanita berhijab. Ya. Kemudian kita jauhkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian orang masih menganggap itu adalah terlalu berlebihan di dalam beragama. Bahkan banyak di antara mereka mengatakan kita beragama itu sedang-sedang saja. Ya. Sedang-sedang dalam beragama itu ukurannya siapa? Pakai ukuran siapa? Kalau menggunakan ukuran Allah dan Rasulnya, maka benar. Tapi kalau maunya adalah sesuai dengan hawa nafsu kita, maka ini bukan beragama namanya, tapi beragama dengan hawa nafsu. Bukan beragama dengan agama Islam, bukan beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Rahman An-Najdi setelah beliau menyebutkan ayat tadi, fi mawdi'aini min kitabihi. Ayat ini ada dua di dalam Al-Qur'an. Artinya, la ta'tadu ma haddallahu lakum wa la tarfa'u al-makhluqa 'an manzilatihi allati anzalahu Allah. Yaitu jangan kalian melampaui batas yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan untuk kalian. Dan jangan kalian mengangkat kedudukan makhluk di atas kedudukan yang Allah berikan kepadanya. Jangan kita melampaui batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Ya, masalah halal dan haram itu jelas. Apa yang wajib kita lakukan, apa yang sunnah itu jelas. apa yang haram, apa yang makruh jelas. Begitu juga dalam masalah kedudukan manusia. Kedudukan manusia juga jelas. Maka tidak boleh kita mengangkat kedudukan makhluk di atas kedudukan yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan. Wa ahlul kitab huna humul yahud wan nasara. Dan yang dimaksudkan dengan ahlul kitab di sini adalah Yahudi dan Nasara. Wal ghulu katsirun fin nasara fa innahum ghalaw fi Isa فَنَقَلُوهُ مِنْ حَيْزِ النُّبُوَّةِ إِلَىٰ أَنِ اتَّخَذُوهُ إِلَٰهًا مِنْ دُونِ اللَّهِ. Sifat berlebih atau sikap berlebih-lebihan ini banyak terjadi pada orang-orang Nasrani. Mereka memiliki sikap yang berlebih-lebihan kepada Isa alaihissalam, sehingga memindahkan Nabi Isa alaihissalam dari kenabian menjadi sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau adalah seorang nabi, kemudian ulul azmi minar rusul. Ya. Tapi mereka menjadikan Nabi Isa alaihi salam sebagai sesembahan yang disembah dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wal yahud tanaqqasuhu fahattuhu min manzilatihi hatta ja'aluhu walada baghiyyin fan-nasara afratu wal-yahudu farratu. Dan orang-orang Yahudi, kalau tadi orang-orang Nasrani dia berlebih-lebihan di dalam mengangkat Isa di atas kedudukannya, orang Yahudi menghinakannya, menjatuhkan Nabi Isa dari kedudukannya. Hatta ja'aluhu walada baghi, sehingga mereka menjadikan Nabi Isa sebagai anak zina. Waliyad billah. Fan-nasara afratu wal-yahudu farratu. Orang-orang Nasrani berlebih-lebihan, orang-orang Yahudi meremehkan. Dan ini dua perkara yang dijadikan oleh syaitan untuk merusak manusia. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, bahwa syaitan itu melihat seorang hamba, apabila di dalam diri orang itu ada semangat untuk beribadah, dia berusaha untuk menjatuhkannya ke dalam gulu, sikap berlebih-lebihan. Kalau dilihat pemalas, tidak suka ibadah, maka syaitan akan membawanya ke sikap meremehkan dan tidak memperhatikan agama Allah Subhanahu wa taala. Wal khitabu wa in kana li ahli al-kitab فهو تحذير لهذه الأمة أن يفعلوا مع نبيهم ما فعلت النصارى مع المسيح واليهود مع العزير. Dan ayat ini disampaikan kepada ahlul kitab. Jadi sekalipun ayat ini diberikan kepada ahlul kitab, tapi ayat ini juga peringatan untuk umat ini agar mereka tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang Nasrani terhadap Isa, dan juga agar umat ini tidak melakukan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi kepada Uzair. Qala ta'ala, alam ya'ni lilladheena amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala minal haqqi wa la yakunu kalladheena utul kitaba min qabl. Alam ya'ni lilladheena amanu, bukankah sudah saatnya bagi orang-orang yang beriman hati mereka khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq, dan apa yang turun dari kebenaran, dan janganlah mereka menjadi seperti orang-orang yang diberikan kitab sebelum mereka. Dan Abdullah bin Mas'ud rahimahullah radhiyallahu anhu ketika membaca ayat ini, ya, para sahabat umumnya ketika membaca ayat ini mereka sedih karena ini adalah teguran dari Allah. Mereka mengatakan, tidak beberapa lama setelah kami masuk Islam datang ayat ini. Bukankah sudah saatnya orang-orang beriman khusyuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu sahabat yang kena teguran. Padahal baru saja mereka masuk ke dalam Islam. Lalu bagaimana dengan kita yang hidup 1400 sekian tahun setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turunnya wahyu, setelah disempurnakan agama ini. Bagaimana kerasnya hati kita, bagaimana butuhnya kita untuk memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para sahabat ditegur oleh Allah agar mereka ingat bahwa sudah saatnya mereka harus khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kita tahu bagaimana ibadahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in, tidak bisa dibandingkan dengan ibadah kita. Maka ayat ini kalau dirasakan berat, dijadikan sebagai teguran keras oleh para sahabat. Kalau kita tidak merasa ditegur oleh ayat ini, kita khawatir ini tanda hati kita keras. Dan ciri-ciri hati keras itu tidak merasa tersindir dengan sindiran-sindiran Al-Quran, seolah-olah ayat yang menyebutkan tentang neraka dan siksaan itu untuk orang-orang kafir saja. Tidak pernah membayangkan ayat-ayat itu ditujukan kepada diri kita, dan ini salah satu tanda hati kita keras. Dan tidak ada musibah, kata para ulama, tidak ada musibah yang paling besar yang Allah timpakan kepada seorang hamba melebihi besarnya musibah hati keras. Tidak pernah seorang hamba dihukum oleh Allah dengan hukuman yang lebih keras daripada hati keras. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Wa man tashabbaha bihim min hadhihi al-ummah wa ghala fi ad-din bi ifratin aw tafritin fa huwa minhum. Maka barang siapa yang menyerupai mereka dari umat ini, yaitu menyerupai Yahudi dan Nasrani, dan memiliki sikap berlebihan dalam agama atau sikap tidak memperhatikan agama, fahuwa minhum, maka dia termasuk dari mereka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari mereka. Fahuwa minhum, bahkan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, zahirnya dari ayat ini adalah mereka kufur, karena disebutkan fahuwa minhum. Dan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang disebutkan tadi, wala yakunu kalladina utul kitab min qabl, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah diberikan kitab sebelum mereka, yaitu seperti orang Yahudi dan Nasrani. Fakullu man da'a nabiyyan aw waliyan min dunillah faqad ittakhadahu ilaha wa dhahan nasara fi syirkihim wal yahuda fi tafriqihim. Barang siapa yang berdoa kepada nabi atau berdoa kepada wali dari selain Allah, maka dia telah menjadikannya sebagai sesembahan. Barang siapa yang berdoa kepada nabi, meminta sesuatu yang tidak mampu diberikan kecuali oleh Allah, begitu juga kepada wali, maka dia telah menjadikannya sebagai sesembahan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah syirik. Karena syirik adalah sarfu syai'in min al-ibadati li ghairillah, memberikan salah satu bentuk ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ibadah itu hak Allah, kemudian diberikan kepada orang yang tidak berhak mendapatkannya, maka inilah perbuatan syirik. Karena syirik itu bukan menyembah patung saja, menyembah berhala, tapi syirik itu bentuknya adalah memberikan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan, seperti yang pernah kita jelaskan, seperti berdoa, istighosah, menyembelih dan seterusnya. Wadhaha an-nasara fi syirkihim, dan dia telah menyamai orang-orang Nasara dalam syirikan mereka, dan telah menyamai orang-orang Yahudi di dalam mereka meremehkan agama Allah. Wa qad nahaa Allahu 'anil ghuluwi fi kitabihi fi mawaadhi'a, dan Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang sikap berlebih-lebihan di dalam kitabnya, itu dalam Al-Quran. Fi mawadhi'a, di dalam banyak ayat dalam Al-Quran. Qaqawlihi fastaqim kama umirta, istiqamahlah engkau Muhammad kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Tidak berlebih-lebihan dan juga tidak kurang. Kama umirta, sebagaimana engkau diperintahkan. Dan ini salah satu kaidah untuk istiqamah. yaitu menjalankan ibadah sesuai dengan perintah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan perintah. Kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Pertama dengan menjalankan perintah, yang kedua dengan menjauhkan larangan. Perintah Allah itu cuma dua. Apa itu? Wajib dan sunnah. Wajib dan sunnah. Dan wajib dan sunnah ini tidak ada yang bisa menetapkannya kecuali Allah dan Rasulnya. Maka kalau ada orang yang mengatakan ini wajib, dia harus bawakan dalil. Kalau tidak ada dalilnya maka gugur, bukan wajib. Kalau ada orang mengatakan ini ibadah sunnah, mana dalilnya? Maka semua ibadah yang kita kerjakan tidak akan keluar dari dua hal ini, wajib atau sunnah. Maka kalau bukan wajib dan sunnah, jangan kita beribadah, karena itu keluar dari istiqamah. Ya. Karena kita tidak istiqamah. Sementara kita diperintahkan istiqamah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fastaqim kama umirta. Begitu juga larangan. Larangan dalam Islam itu cuma dua. Haram dan makruh. Haram juga harus ada dalilnya. Makruh juga harus ada dalilnya. Ketika kita meninggalkan, mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, atau kita meninggalkan sesuatu karena kita anggap haram, kemudian tidak ada dalilnya, maka kita tidak istiqamah. Dan kita diperintahkan istiqamah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan ayat ini, fastaqim kama umirta, ini sekaligus bantahan kepada orang-orang yang beribadah dengan bid'ah, dengan ibadah-ibadah yang tidak pernah dituntun oleh atau dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ayah wa ghairiha, dan yang lainnya dari ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menjauhkan sifat ghulu. Wal ghulu syamilun li jami'i umurid din wa syamilal ghulu fi mahabbati shalihin. Dan sikap yang berlebihan itu mencakup segala urusan yang berkaitan dengan agama. Jadi sikap berlebihan ini bisa berkaitan dengan semua urusan agama. Baik itu dalam masalah ibadah, ya. Misalnya beribadah melebihi tuntunan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam muamalah, ya. Misalnya berlebihan di dalam menghalalkan sesuatu, atau juga berlebihan di dalam mengharamkan sesuatu. Begitu juga dalam masalah makanan dan seterusnya. Begitu juga dalam masalah ibadah, dalam masalah zikir, dalam masalah salat, puasa, dan yang lainnya dari ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka sikap berlebihan juga mencakup berlebihan dalam mencintai orang-orang saleh. Ya. Berlebihan dalam mencintai orang-orang saleh. Kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah menyebutkan dalil yang lain tentang sebab kufurnya manusia dan mereka meninggalkan agama Allah. Fi sahihi an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang firman Allah Ta'ala, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutha ويعوق ونسر قال هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. Dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata tentang firman Allah Ta'ala yang artinya mereka, ya, mengatakan la tadharunna alihatakum, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sembahan kalian. Wala tadharunna wadda, jangan kalian tinggalkan wadd, Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Ini nama-nama sembahan mereka. Apa kata Abdullah bin Abbas? hadi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nuh. Ini adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nuh. Tapi lihat bagaimana orang-orang saleh ini berubah menjadi alihatakum, kata mereka. Ini adalah sesembahan-sembahan kalian. Kata Syekh Abdul Rahman An-Najdi, "Kana haula'i ahlu dinin wa fadl wa khair." Mereka dahulunya, yaitu Wad, Suwa', Yabuts, Ya'uq, Nasr, mereka adalah orang-orang ahli agama, orang-orang yang punya kebaikan dan keutamaan. Wamatu fi zamanin mutaqaribin, dan mereka itu meninggal dalam waktu yang berdekatan. Fa asafu alaihim wa saru yataraddadun ala quburihim, lalu mereka sedih dengan meninggalnya mereka, apalagi meninggalnya berdekatan. Wa saru yataraddadun ala quburihim, dan mereka kemudian sering mendatangi kuburan-kuburan mereka, sering menziarahi kuburan-kuburan mereka. Fa'atahum asy-syaitanu wa sawwala lahum ay yusawwiru suwarahum liyakuna ashal 'alayhim min al-maji' ila quburihim wa lam yakunu qasadu 'ibadatahum wa innama qasadu at-tadhakkur bihim liyakuna ad'a lahum 'ala fi'lil khair wa at-ta'assi bihim. Kemudian mereka didatangi oleh syaitan, dan syaitan membisikkan kepada mereka untuk membuat patung orang-orang soleh itu, agar mereka lebih mudah mendatangi mereka daripada ziarah ke kuburan mereka. Jadi mereka gak perlu ziarah kubur, cukup mendatangi apa? Patungnya. Lalu mereka buat patungnya. Walam yakunu qasadu ibadatahum, dan waktu itu mereka belum menyembahnya. Mereka belum menyembahnya. Hanya, kata saya, wa innama qasadu tadhakkuru bihim, hanya untuk mengingat-ingat mereka. Liyakunu ad'a lahum ala fi'lil khair, agar menjadikan mereka lebih termotivasi melakukan kebaikan. Wa ta'assi bihim, dan mencontohi mereka. Ya. Ini asalnya patung di muka bumi ini, dan asal mulanya terjadi kesyirikan, yaitu patung apa, orang-orang soleh dibuatkan patung. Tujuannya bukan untuk disembah, tapi untuk ingat, ya, karena kesedihan mereka sangat besar. Mereka sangat mencintai orang-orang soleh ini. Begitu mereka meninggal, merasa kehilangan. Ya. Mereka sering merasa tidak semangat beribadah dan kehilangan mereka, sehingga mereka ziarah ke kuburannya. Datang syaitan, kemudian mengatakan, daripada kalian sering ke kuburannya, buatkan saja patung. Dibuatkan patung, ya, hanya untuk mengingat mereka agar termotivasi beribadah. Jadi malas-malas ibadah, lihat patungnya. Ini orang-orang soleh dulu, ya. Orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, rajin mereka ibadah, belum disembah. Qal hadhi asma'u rijalin salihin min qaumi Nuh. Ini adalah nama orang-orang saleh dari kaum Nuh. Kata Syekh Abdul Rahman An-Najdi, "Hadha al-atharu ikhtasarahu al-musannif." Athar ini, riwayat dari Abdullah bin Abbas ini, diringkas oleh al-musannif, yaitu Syekh Muhammad At-Tamimi. Wa lafdhu al-Bukhari anhu, dan lafaz yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas, sarat al-awthan allati fi qaumi Nuh fil arab ba'du, patung-patung yang ada di kaum Nuh kemudian pindah ke orang-orang Arab setelah itu. Fa amma Wad fa kanat li kalbin bidaumatil jandal, adapun Wad itu adalah patung milik Bani Kalb di Daumatil Jandal. Wa amma Suwa' fa kanat li Huzail, li Hudail, adapun Suwa' itu milik kabilah Huzail. Wa amma Yaguth fa kanat li Murad, adapun Yaguth milik Murad, Bani Murad. Thumma li Bani Ghutayf bil Jurf, inda Saba, kemudian pindah ke Bani Utaif di Jurf, yaitu di Saba. Wa amma Ya'uq fakanat li Hamadan, Ya'uq milik kabilah Hamadan. Wa amma Nasr fakanat li Humair li Ali Dzil Kila, Nasr menjadi milik kabilah Humair. Asma'u rijalin salihin fi qaumi Nuh, patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh di kaum Nuh. Warawa ibn Jarir an Musa an Muhammad ibn Qais anna Yaghuth wa Ya'uq wa Nasr kanu qauman salihin min bani Adam. Dalam riwayat Ibn Jarir dari Musa bin, dari Muhammad bin Qais, dia berkata bahwasanya Yaghuth dan Ya'uq dan Nasr mereka adalah kaum orang-orang saleh, atau mereka adalah orang-orang saleh dari keturunan bani Adam. Wa kana lahum atba'un yaqtaduna bihim, mereka memiliki pengikut, memiliki murid-murid yang mencontohi mereka. Falamma matu qala ashabuhum law sawwarna suwarahum kana ashwaq lana ila al-ibadah. Lalu setelah mereka meninggal, maka pengikut-pengikutnya mengatakan, bagaimana kalau kita buatkan saja patung, dan itu akan menjadikan kita lebih rindu terhadap ibadah. Ya. Jadi niatnya bagus atau tidak? Niatnya bagus, tapi ini ajakan syaitan. Ya. Fasawwaru suwarahum falamma matu waja'a akharun dabba ilaihim iblis. Lalu mereka membuatkan patung untuk orang-orang saleh itu. Setelah orang-orang yang membuat patung ini meninggal, datang generasi berikutnya dan mereka didatangi oleh iblis. Lalu iblis mengatakan, innama kanu ya'budunahum wa bihim yasquna al-matar fa'abaduhum. Iblis mengatakan kepada generasi berikutnya, mereka dibuat itu hanya untuk disembah, ya. Mereka diminta untuk menurunkan hujan sehingga mereka menyembahnya. Kemudian lanjutan dari riwayat yang tadi, falamma halaku auha syaitan ila qaumihim an sabbu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba wasammuhum bi asmaihim. Ketika mereka meninggal, yaitu orang-orang saleh ini meninggal, maka syaitan membisikkan kepada kaum mereka, yaitu kepada pengikut-pengikut orang saleh ini, an sabbu ila majalisi, agar mereka duduk di majlis mereka dulu, ya. Mereka mendatangi tempat majlis-majlis mereka duduk dahulu. Allati kanu yajlisuna fiha amsaba wasammuha bi asmaihim, dan mereka menyebut nama-namanya. Kata Syekh, ay falamma halaka ulaika as-salihun wa hazina 'alaihim qaumuhum hazanan shadidan wa sawwasa lahum asy-syaitan. Dan ketika orang-orang saleh itu meninggal dunia dan mereka sangat sedih, kaumnya sangat sedih, maka syaitan menggoda mereka. Wa alqa 'alaihim an sabbu ila majasil isihim halat at-ta'lim wa at-tadhkir an saban 'ala suwarihim al-ma'lumah indakum. Kemudian syaitan mengatakan, duduklah di majlis mereka, ya, sebagaimana mereka di dalam majlis ta'lim dan juga majlis-majlis nasihat mereka, ya, duduk di hadapan patung-patung mereka. Ansaba jama'u nasb wal amru minhu bil kasr wal murad bil ansab huna al asnam al musawwarah ala suwari ulaika salihin. Maksudnya ansab di sini adalah patung-patung yang dibentuk menurut atau sesuai dengan bentuk orang-orang saleh itu. Allati nasabuha fi majalisihim yatadhakkaru af'alahum biha wa sammuha bi asma'ihim hatta la tansawhum. Ini adalah patung orang-orang saleh yang mereka buat, yang mereka letakkan di majlis-majlis mereka, ya, untuk mengingat ibadah-ibadah mereka dan kemudian juga menyebut nama-nama mereka. Jadi mereka punya majlis, di situ ada patung orang-orang saleh, kemudian mereka sebut nama-namanya. Apa tujuannya? Hatta la tansauhum, kata syaitan, agar kalian tidak lupa. Wa kullama tarawunaha tudzakkirukum iyyahu. Dan ketika kalian atau setiap kalian melihatnya, maka kalian akan mengingat mereka. Wa qad akhraja asy-syaitanu lahum hadhihi al-hilah fi qalibil mahabbah. Dan syaitan telah menampakkan kepada mereka tipu daya ini dalam bentuk kecintaan. Fi qalibil mahabbah. Syaitan memperlihatkan kepada mereka sebagai bentuk apa? Cinta. Ini kita buatkan patung sebagai bentuk cinta kita kepada mereka. Nah, begitu juga sekarang orang. Kalau orang itu diagungkan, sebuah tokoh dibuatkan patung. Ya. Nah, sekarang mungkin patung susah putu dipajang. Ya. Dan tidak heran apabila banyak putu-putu orang-orang soleh dijadikan sebagai azimat. Ini sudah jatuh kepada apa yang pertama kali terjadi di zaman kaum Nabi Nuh alaihissalam. Waliyadu billah. Dan syaitan menampakkan itu sebagai bentuk cinta. Ya, kita mencintai orang-orang soleh. Li'adami qudratihi alaihim illa bihadid darajah. Syaitan menampakkan ini kepada mereka sebagai bentuk cinta, karena syaitan pada waktu itu belum bisa menggoda mereka untuk berbuat syirik, kecuali dengan cara seperti ini dulu. Menggambarkan kesyirikan ini dalam bentuk cinta. Wa maqsuduhu min ba'dihim. Tujuan syaitan adalah setelah mereka, setelah orang-orang ini. Lihat bagaimana ya dakwahnya syaitan. Ya, taktik dakwahnya syaitan. Dakwahnya syaitan itu bukan setahun dua tahun. Dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu berapa tahun? Berapa tahun? 1000 tahun. 10 abad. Kana an-nasu ummatan wahidah. Manusia pada zaman itu bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa orang diarahkan ke syirik, tidak bisa. Mereka bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, 1000 tahun iblis itu nunggu untuk menjadikan manusia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita sekarang dakwahkan orang sehari dua hari enggak ikut, terserah. Ya. Kita pesimis. Jadi di antara sifat seorang dai itu adalah ya, dia harus tafa'ul, yaitu optimis, tidak boleh pesimis. Ya. Lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berharap Islamnya orang itu sampai sebelum dia meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak putus asa. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah, kepada Abu Jahal, untuk Abu Jahal agar dia masuk Islam. Padahal Nabi melihat bagaimana kerasnya perlawan Abu Jahal kepada beliau alaihi salatu wasallam. Nabi tidak mengatakan terserah kamu, ya, kamu masuk neraka kami ngerasakan. Abu Jahal yang begitu keras perlawanannya kepada Nabi dan juga bagaimana kerasnya menyiksa para sahabat, Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memasukkannya dalam Islam. Ya Allah, masukkan ke dalam Islam dua orang yang lebih Engkau cintai, Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Nabi tidak pesimis dengan perlawanan Abu Jahal yang begitu kuat. Beliau masih berharap dia masuk Islam. Dan itulah yang harus dimiliki oleh setiap orang yang berdakwah. Jangan putus asa. Jangan lihat keadaan kita. Tapi gantungkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat juga kajian kemarin, hidayah itu bukan di tangan kita. Kita hanya menjelaskan, menyampaikan dengan cara yang baik berdasarkan dalil-dalilnya. Jadi syaitan menampakkan perbuatan ini sebagai bentuk cinta karena dia tidak mampu untuk memasukkan kesyirikan pada mereka kecuali dengan cara ini. Wa maqsuduhu man ba'dahum, dan tujuan syaitan adalah generasi setelahnya. Alladzina lam ya'rifu ma nusibat lahu, yang tidak mengetahui apa tujuan dibuatnya patung ini. liwaswisalahum annahum kanu ma'budin fi ulakum, dengan tujuan agar syaitan menggoda mereka untuk menyembahnya. Sudah. Isyanya. Sudah. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya berhubung salat Isya sudah masuk. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dan di sini ada pertanyaan, apakah mendahulukan pekerjaan daripada salat atau ibadah adalah termasuk menomor duakan Allah atau syirik? Ya. Ini termasuk mendahulukan pekerjaan daripada sholat, ya, sampai meninggalkan sholat, maka ini kufur. Ya. Dia mendahulukan pekerjaan sampai meninggalkan sholat, atau sampai bekerja sampai habis waktu sholat, maka ini kufur. Meninggalkan sholat. Ada sebagian ulama, ya, kalau dia melakukan terus-menerus sampai tidak sholat dan hanya mengurus pekerjaan saja dan tidak sholat sama sekali, maka kufur. Bahkan Syekh bin Baz rahimahullah yang mengatakan orang yang sengaja mengakhirkan sholat sampai luar waktunya itu kufur, ya. Karena dia sudah masuk ke dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman tarakaha faqad kafar, barang siapa meninggalkannya maka dia telah kufur, waliyadu billah. Dan cukuplah wahai orang-orang yang meninggalkan sholat, ya, sebagai buruknya meninggalkan sholat, ulama memperselisihkan keislamannya, apakah dia Islam atau tidak. Orang-orang yang sholatnya kadang sholat kadang tidak, diperselisihkan oleh ulama Islamnya. Ini menunjukkan buruknya masalah ini. Tidakkah kita takut keislaman kita diragukan, ini orang Islam apa tidak? Maka ini bahaya, sekalipun tidak termasuk syirik. Dan orang-orang yang meninggalkan sholat karena urusan-urusan dunia, tidak menjaganya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikannya nanti di akhirat bukti iman. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, man kana yuhafid alaiha fakana lahu nurun wa burhanun wa najatun yawmal qiyam, barang siapa yang menjaga sholat maka dia mendapatkan cahaya, bukti keimanan dan keselamatan di hari kiamat. Wa ma lam yuhafid alaiha lam yakun lahu nurun wa burhanun wa najatun, kalau dia tidak menjaganya maka dia tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan bukti iman, tidak juga selamat. Kemudian akhir hadisnya sangat mengerikan, wa kana yaumul qiyamah ma'a qarun wa fir'aun wa haman wa ubay bin khalaf. Ulama menjelaskan tokoh-tokoh ini adalah gambaran sebab orang meninggalkan sholat. Qarun meninggal ini bersama dengan orang meninggalkan sholat karena harta. Fir'aun ini sama dengan orang meninggalkan sholat karena kekuasaan. Haman sama dengan orang meninggalkan sholat karena jabatan. Ubay bin Khalaf sama dengan orang yang meninggalkan sholat gara-gara berdagang, pekerjaan. Karena dia ini tajir. Ya. Ubay bin Khalaf ini adalah sodagar. Haman menteri. Siapa? Fir'aun raja. Qarun hartawan. Ya. Jadi lengkap sudah itu. Maka hati-hati ikhwan fiddin. Ini ancaman sangat keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ingat ikhwan fiddin, keadaan kita nanti di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ya, baik dan tidaknya keadaan kita di hadapan Allah nanti sesuai dengan baik dan tidaknya sholat kita sekarang ini. Karena awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah, yang pertama kali dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Kalau baik maka amalan-amalan yang lain baik insyaallah ta'ala. Mohon penjelasannya bagaimana cara menggigit Al-Quran dan Sunnah dengan gigi geraham. Ya, maksudnya ini mungkin ditanyakan, bukan gigit. Ini semua orang tahu, insyaallah. Ya, maksudnya apa maksudnya? Bagaimana cara kita menggigit Al-Quran dan Sunnah dengan gigi geraham yang dimaksudkan dalam hadis? Ada dengan dua cara, ikhwan fillah. Pertama, belajar. Yang kedua, apa? Beramal. Istiqomah dah di atas kedua ini. Pelajari Al-Quran dan Sunnah, amalkan. Apa yang sudah dipelajari dari Al-Quran dan Sunnah, amalkan. Begitu seterusnya sampai meninggal dunia. Dan jangan terpengaruh oleh banyaknya orang yang menyimpang dan banyaknya orang yang mencibir, hilangnya harta benda kita. Itu namanya gigit dengan gigi geraham. Jangan lepaskan. Ya. Maka teruslah belajar dan juga amalkan ilmu. Mohon nasihat untuk orang yang sangat takut dengan setan. Ya. Takut dengan setan, kalau artian takut dengan gangguannya, ya, kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ini adalah ibadah. Ya. Semua kita harus takut dari setan. Ya. Semua kita harus takut dari setan, karena setan ini adalah musuh yang tidak pernah putus asa. Wala udillannahum, wala umanniyannahum, wala amrannahum. Kemudian syaitan mengatakan, saya akan datangi mereka dari depan, belakang, samping, kiri, kanan, atas, bawah. Dan mereka melihat kita dan kita tidak melihat. Makanya kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ketika musuh yang satu ini tidak bisa kita lihat, maka Allah perintahkan kita berlindung kepada Allah yang maha melihatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tapi takut yang arti berlebihan, ya. Misalnya takut jin, mungkin maksudnya di sini juga. Ya, takut hantu. Ini enggak boleh. Justru jin itu yang takut pada manusia asalnya. Kapan ini sudah kita sampaikan dulu di kajian. Ya, kapan jin itu mulai berani sama manusia? Ketika manusia mulai menyembah jin. Ketika orang-orang Arab datang ke wadi, mereka bertabik dulu. Mereka, karena orang-orang Arab dulu berpindah-pindah. Begitu mereka bermalam di sebuah wadi, mereka enggak berani bermalam itu kecuali setelah minta izin dulu ke jin. Wahai penghuni lembah, kami ingin bermalam di sini, tolong jangan ganggu kami. Ya. Dari situ mulai jin berani kepada manusia. Sekarang tambah berani lagi. Kenapa? Karena jin dijadikan sebagai film sekarang. Tambah berani dia. Filmnya kan semua takut, rata-rata takut dengan jin, dengan setan. Ya. Jadi kita tidak boleh takut dalam artian sampai kita tidak berani ke masjid dan sebagainya, atau sampai kita tidak berani melakukan apa-apa, pergi ke tempat yang gelap tidak berani. Karena ada jin, karena ada setan, ada hantu. Maka ini enggak boleh. Orang mukmin itu kuat. Ya, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjaganya. Dia tawakal kepada Allah Tabaraka wa taala. Jin dan setan itu tidak bisa apa-apa tanpa kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Kalau Allah melindungi kita, maka tidak ada yang bisa memudaratkan kita. Di sinilah pentingnya kita tawakal kepada Allah dan memperbanyak zikir, karena syaitan itu ikhwan fillah jasimun fi qulubi bani Adam, kata Abdullah bin Abbas. Syaitan itu ada di hati manusia. Ya. Ada di dalam hati kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan dia berada dalam tubuh manusia sesuai dengan aliran darah manusia. Kemudian kata Abdullah bin Abbas, wa idza dzakarallahu in khanasa. Kalau dia berzikir kepada Allah, maka syaitannya pergi. Wa idza ghafala waswasa. Kalau dia lalai, di situ syaitan bisa menggoda kita. Wallahu taala a'la wa alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sekedar ingatkan kepada ikhwah dan jamaah sekalian, besok hari Arafah yang sangat dianjurkan bagi kita untuk berpuasa, dan pahalanya bisa menghapus dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kemudian juga mulai besok setelah salat subuh, kita disunahkan untuk takbir muqayyad setiap selesai salat wajib sampai asar tanggal 13 hari terakhir tasyrik. Dan kita juga disunahkan untuk memperbanyak zikir kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah menerima ibadah-ibadah kita. Subhanakallahumma bihamdik, syadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.